Shëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. BE-ja është përson fjalorin ndaj Serbisë, thonë njësit e politikës e jashtme. Rritja e çmimeve sfidon familjet me të ardhura më të ulëta në Kosovë. Banorët e fshatrave afër Shkupit ankohen për dëmet në mjedis. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fjalori i Bashkimit Evropian Qarshi Serbisë është ashpërsuar sipas njohësve të politikës së jashtme. Kjo pasi disa liderë të Evropës i kanë kërkuar çartazi Serbisë, njohje de facto të Kosovës në kohët e fundit. Raporti i Toruntina Baliut.
Njohja de facto e Kosovës është ajo që pritet nga Serbia. Mesazhet të tilla ju dërguan ditëve të fundit nga disa adresa evropiane, fillimisht nga udhëhecit e Gjermanisë, Francës dhe Italisë, e më pas edhe nga presidentja e Komisionit Evropian. Tobi Vogel nga Këshilli Joqeveritar për Politikat e Demokratizimit në Bruxelles, thot për Radion Evropa e Lirë se ky është një ashpërsim i fjalorit nga ana e Bashkimit Evropian. Njohja de facto nuk është thënë në mënyrë eksplicite më herët, por ka qenë gjithmonë evidente se një zgjidhje gjithëpërfshirëse në fund të dialogut Kosovë-Serbi do të nënkuptonte në një farë mënyre njohjen e sovranitetit të Kosovës nga Serbia. Tani jemi në fazën kur ajo thuhet qartë, thot Vogel. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, gjatë vizitës së saj në Prishtinë më 30 tetor, tha se Kosova duhet ta kryej asociacionin e komunave me shumicë serbe, ndërsa Serbia ta njoh de facto Kosovën. Një ditë më vonë në Beograd, ajo shpjegoi se njohja de facto e Kosovës nënkupton zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Në këtë marrëveshje nuk përmendet njohja e Kosovës, por kërkohet që Serbia të njohë simbolet qytetërore të Kosovës, të mos e kundërshtojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe që dy palet ta respektojnë integritetin territorial dhe sovranitetin e njëra tjetrës. Për këtë marrëveshje që çon drejt normalizimit të marrëdhënieve, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u pajtuan në Bruksel më 27 shkurt, ndërsa aneksi i zbatimit të saj u dakordua në Ohër më 18 mars. Negociatat mes Kosovës dhe Serbisë nga viti 2011 zhvillohen në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Analisti Tobi Vogel vlerëson se qëndrimi i Brukselit është ashpërsuar edhe për faktin se Serbia tregon se marrëveshja e Ohrit nuk është obliguese. Këtë ka treguar edhe presidenti Vučić me deklaratat e tij. Çdo vëzhgues neutral do të konstatonte prej tyre se nuk ka marrëveshje të Ohrit, thot Vogel. Thirrja për Beogradin që ta njohë de facto Kosovën paraqet ndryshim të qëndrimit të mëparshëm, se zbatimi i marrëveshjes së Ohrit fillon me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që është obligim i Prishtinës. Për këtë asociacion Kosova dhe Serbia u pajtuan me marrëveshjen e Brukselit më 2013, por gjykata kushtetuese e Kosovës konstatoi në vitin 2015 se marrëveshja nuk është plotësisht në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Tani thuhet se zbatimi i marrëveshjes së Ohrit duhet të bëhet paralelisht, pra edhe Prishtina edhe Beogradi i kryejnë obligimet e tyre. Ky ndryshim pason ngjarjet në Banjsk më 24 shtator, kur një grup i armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës duke vrarë rreshterin afrim Bunjaku. Në përleshit armatosura që pasuan u vran edhe 3 sulmues serb. Sa i përket Banjskës, mendoj se do të ishte jashtëzakonisht i vështirë kthimi në rrjedhën e zakonshme të dialogut, sikur të mos kishte ndodhur asgjë, thot Vogel. Para presidentes së Komisionit Evropian, pritshmërinë nga Serbia për ta njohur de facto Kosovën, shprehan edhe udhëhecit e Gjermanisë, Francës dhe Italisë, Olaf Scholz, Emmanuel Macron dhe Giorgia Meloni, përmes një deklarate të përbashkët të lëshuar më 27 tetor. Ata thanë se të dyja palët duhet të përmbushin detyrimet e tyre paralelisht, hap pas hapi. Por çfarë është njohja de facto? Vesna Rakić Vodinelić, profesoreshe së drejtës në Beograd, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk ka një përkufizim të përgjithshëm të njohjes de facto, që do të ishte i zbatueshëm për të gjitha rastet. Ajo tha se në këtë rast presidentja e Komisionit Evropian deklaroi se kjo është përmbushje e marrëveshjes së Ohrit. Kjo nuk do të thotë se Serbia e pranon se Kosova është shtet i pavarur, por duket se në Evropë konsiderohet se njohja de facto e përcaktuar në këtë mënyrë është e mjaftueshme, thot Rakić Vodinelić. Në Serbi, ndërkohë u shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare për në mes të vjetorit. Sipas analistit vogël, ato paraqesin vonesa të mëtejshme në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtrejtimi I produkteve në Kosovë ka varfëruar shportën e konsumatorit. Më të prekurit nga rritja inflacionit janë familjet me më pak të ardhura mujore. Kosova ka përmbyllur vitin 2022 me shkallë të inflacionit rreth 12% nga 3.4 sa ka qenë më 2021 dhe 0.2% në vitin 2020. Kronike Luljeta Krasniqit.
Rritja e çmimeve në Kosovë po paraqet sfidë të madhe për shumë familje me të ardhurat të ulta, përfshir atë Islam Aliut, I cili tash e 26 vjet mban familjen duke bartur me karrocë mallrat që qytetarët blejnë në tregun e Prishtinës. Mëngjeset e hershme gjejnë 61 vjeçarin në tregun e qytetit të Prishtinës ku shpeshherë nuk fiton asnjë cent. Puna me karrocë është e vështirë për Islamin, por ai është I detyruar ta bëj, pasi familja e tij shtatantarshe nuk ka të ardhura të tjera.
Valla, sa s'ka punë bëllë pak e heqë, ka pak sa më smënajtë. E shtiro bëllë, po që kime bëllë, pa punuës për bëllë njëri.
I sfiduar nga problemet ekonomike, Islami thot se po I kesohet mirëshenja e familjes nga rritja e çmimeve.
Po, ndo, në herë që më smëpos, asni cenë së në që. Ka bëllë aki, shumë herë ka bëllë aki, si...
Mishenja e shumë familjeve në Kosovë u kesua nga viti 2021, kur inflacioni filloi të rritej. Kosova e ka përmbyllur vitin 2022 me shkallë të inflacionit të rreth 12% nga 3.4% sa ka qenë në vitin 2021 dhe 0.2% në vitin 2020. Të dhënat e fundit, thonë se norma vjetore e matur e inflacionit në muajin shtator 2023 me muajin shtator 2022 ishte 4.2%. Ekonomistët vlerësojnë se në vitin 2023 inflacioni është në rënje, megjithatë thonë se familjet kosovare vazhdojnë të paguajnë më shtrenjt shportën e konsumatorit krahasuar me 3 vjet më parë.
Pas një për llogaritje të shpejt, nëse themi një familje I ka shpenzuar gjatë një muaji 500 euro gjatë vitit 2021, gjatë vitit 2022 përshtatja është dashur të bëhet për rreth 60 euro, ndërsa gjatë vitit 2023, pra kjo shumë që shpenzuar në vitin 2021 për 500 euro do të bëhet rreth 580 euro, në mënyrë që të konsumohet sa